Hyfryd cael eich cwmni chi, mae'n braf cael cydaddoli, a da ni diolch i'r Methodistiaid am y croeso cynnes sydd ganddo ni ar Bryn Hawn oedd y tu allan. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Cydweddio. Arglwydd, diolch i ti am gyfle i daddoli o'r newydd y sul yma, ac am gyfle i ddod i gliw yr efengil, y newyddion da, a'r hyfeddod y gariad yn yr arglwydd Iesu. Fe'n ceraes ac fe'n car o hyd ym mhob rhyw drallod yn y byd, a'r rhai agarodd ef unwaith fe'i car hyd dragwyddoldeb maith. Ac wrth i ni ofyn am dybresenoldeb drwy'r ysbryd glân yn y gwasanaeth cymun hwn, da ni yn clywed sŵn y plant a'r teuluoedd yn y neuad drws nesa yn llan llanast, yn gofyn y bydd ysbryd i ar waith ymhlith y gweithgarwch hwnnw, y bydd o'n dogon eddyd i, y bydd y plant a'r teuluoedd yn mwynhau yng nghanol y miri a'r sbort ac yn dysgu am yr arglwydd Iesu Grist gyda'i gilydd. Bendithia yn gwaith gyda teuluoedd a chyda phlant yn awr ac i'r dyfodol er gogoniant i Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gamu yr emyn cyntaf. Tydi o Dduw a berais dyfoliant ym mhob iaith ac ym mhob gwlad a godais broffwydi at dy waith. Yr enyn cyntaf. Wrth i ni barhau yn chliw gwylddewi a dalliadau fi, dwi eisiau rhannu hefo chi y prynhawn yma cyn i ni gymuno hefo'n gilydd. Rhyw chydig am y gobaith Cristnogol. Y gobaith hwnnw roedd Dewi Sant ynglyn â fo. Y gobaith yma Cristnogion drwy'r canrifoedd yng Nghymru wedi bod ynglyn â fo. A'r gobaith yr ydan ni'na hefyd fel Cristnogion yng Nghymru 2023 ynglyn â fo. Ac ar gyfer y sail i'r sylwadau yn y munud, dwi'n troi lythyr cyntaf Pedr, adnod y drydedd adnod i'r ddeuddegfed. Penawd y paragraff hwn ydy gobaith bywiol. Ac fel hyn yr ysgrifennodd yr apostol Pedr. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein genin i o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na i difrodi, na i difwyno, na i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw, hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sy'n barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn yr ydych yn gorfoleddu. Er eich bod feddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Y mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chwi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, cael ei amlygu her mawl a gogoniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Yr ydych yn ei garu ef, er na welsoch mohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus, wrth i chi fedu ffrwyth eich ffyr, sef iachawdwriaeth eich heneidiau. Iachawdwriaeth yw hon y bu ymofyn ac ymorol dyfal amdani gan y proffwydi a broffwydodd am y gras oedd i ddod i chwi. Holi yr oeddent at ba amser neu amgylchiadau yr oedd ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio wrth dystiolaethu ymlaen llaw i'r dioddefiadau oedd i ddod i ran Crist ac i'w canlyniadau gogoneddus. Datgyddiwyd i'r proffwydi hyn, nad arnynt i hunain, ond arno chwi yr oeddent yn gweini wrth sôn am y pethau sydd yn awr wedi cyhoeddi i chwi, gan y rhai a bregethodd yr efengil i chwi drwy nerth yr ysbryd glân, anfonwyd o'r nef. Pethau yw rhain, y mae anglion yn chwenichu edrych arnynt, er mwyn i enw. Amen. Wrth i mi darllen yr adnod ola, o'n i'n meddwl am yr emyn. Chi'n gwybod am yr emyn? Mae anglion neu seraffiaid nef yn edrych gyda syndod bob yr un. Ar, dwi'n cofio'r union eiria, am feidrol gariad Duw yn marw dros y dyn. Mae'r llinella yn canuon ffyr. Ond, da ni yn ymwneud â chariad Duw yn Iesu. Da ni'n cofio i aberth, byddwn ni'n meddwl am i atgyfodiad. A mae'r anglion yn edrych ar hyn. A maen nhw'n rhyfeddu bod Duw mor gariadus a hael tuag ata ni. Ac os di'r anglion yn addoli heddiw, bobl bach, mi ddylwn ni na lawenhau ac addoli a diolch i Duw. Diolch iddo fo am ei air. Da ni am gael y cyfnod o weddi. Nawr ni gael chydig bach o ddistawrwydd wrth gychwyn. You're welcome. Ti di mewn? Da ni am weddio gyda'n gilydd. Ac da ni'n meddwl am yr holl bethau da chi'n gwybod sydd yn digwydd yn y byd. Gwyldewi, gweld y Cennin Pedr yn fama. Rhyfeloedd, Ukraine, Syria, Twrci, gymaint o angen, Yemen, rhai o wledydd, De Africa, a hefyd dros Gymru ynde, dros Gymru. Da ni angen adnewyddiad a cyffyrddiad arbennig yr ysbryd glân yn ystod y misoedd nesaf yma. Bydd yn y llenwi ni ag egni dros waith Iesu Gris. Felly dewch i ni blygu pen a gweddio. Falla yn y distawrwydd bod chi am gyflwyno rhywun arbennig yn eich gweddi, rhywun sy'n sal neu problem da chi'n delio hefo hi ar y funud, cyflwynwch eich calon i'r arglwydd wrth i ni weddio. Dad Nefol, mor hyfryd ydy daddoli di yn ystod y munudau hyn. Ac ymuno gyda chwiorydd a brodyr yn y weithred o dyfoliannu di. Mawr ydy'n braint. Hyfryd ydy yn y fan yma clywed sŵn y plant a'r teuluoedd yn yr ystafell drws nesa. Wrth iddyn nhw greu crefftau yn Llanllanas. Da ni diolch am danu nhw ac am y tîm sydd yn paratoi yn fanwl y sesiyna yma. A mae'r cwbl er dyfwyn di, Dad Nefol, er gogoniant i ti yn yr arglwydd Iesu. Yn yn llesgedd rho egni yr ysbryd glân yn y dyddiau hyn. Yn sychder anialwch ysbrydol Cymru, neu di yn dyfrhau ni a gwlyth yr ysbryd glân. Fel fod na dwf newydd yn datblygu. Fel bod hadau y gair yn calonau sydd yn dir da. Fel bod unigolion yn dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu wrth glywed am dy gariad di. Bellach, da ni'n sylweddoli fel eglwysi nad ydan ni'n gallu byw ar flomeg y gorffennol. Mae hwnnw'n prysur ddarfod, a'r unig beth sydd yn mynd i'n hadnewyddu yr unig un ydy dysbryd di a dy fendith di a dy weledigaeth di. Fe gyflwyn nhw'n eglwysi'r byd ger dyfron, fe gyflwyn nhw'n yn arbennig eglwysi Cymru, ac fe gyflwyn nhw'n yn flynaf Ebenezer fel cynulleidfa i ti, gan ofyn y byddi di'n yn cymryd ni'n cleder dy law ddwyfol a galluog ac yn defnyddio'r doniau a roddais di ni i wasanaethu ac i ddod â teyrnas Dduw i'r gymuned yma yng Nghaerdydd o bob iaith a diwylliant ac yn arbennig i blith y Cymru Cymraeg. O deia dydd pan fo hawelodd Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw. A'r glwyd da ni'n dyhau am glywed am ffyniant yng nghynulleidfaoedd pobl Iesu Grist. Da ni'n dyhau am glywed am bobl newydd yn cyflwyno eu hunain mewn ffydd ac yn ymddiried i dy wasanaethu di gydol i hoes. Da ni'n gweddio am bobl sydd wedi pellhau o'r addoliad ac o fywyd eglwysig y byddi di drwy yr ysbryd yn ei tynnu nhw nes ac yn defnyddio ninau erglwydd fel abwyd o gariad i gydio ynddyn nhw ac i fod yn gyfeillion iddyn nhw. Dros Gymru'n gwlad o dad dyrchafwn gri, y wynllan hon a roed i'n gofal ni. Daslwn ein cymreictod ar nodweddion arbennig sydd yn perthyn i ni, yr iaith yma sydd ar yn gwefusa ers milenia, yr eirfa, y cyfoeth, a'r modd y gorsodwyd yr iaith hon ar gof a chadw yn ôl yn y chweched a'r seithfed ganrif. Ac yn fwyaf arbennig y modd y cyfieithwyd dy air di i'r Gymraeg yn gynnar. Da ni'n trysori yn hetifeddiaeth arglwydd, y nodweddion sydd yn gwneud ni yn wahanol, yn iaith, yn traddodiadau, yn hanes drwy y milenia. Ond da ni'n gofyn y byddi di eto yn bendithio dy ddystiolaeth di yn ymplith ni fel cenedl. Oherwydd yn y fan honno y mae'n cyfoes mwyaf, yn y fan honno y mae'n ffordd ymlaen, ac yn y fan honno'n unig y mae iachawdwriaeth ar gyfer poblogaeth Cymru. Da ni ddim am fod yn hunanol yn gweddia pryn hawn yma, oherwydd yna gymaint o genhedloedd eraill yr wyt ti wedi creu. A rhai ohonyn nhw mewn sefyllfaoedd trychinebus ar hyn o bryd. Cofion am yn brodyr a'n chwiorydd yn Twrci a Syria, a'r deiargrym fai a'r chwalfa fawr sydd wedi bod yn y fan honno. Y miloedd haf ei farw, y cartrefi a ddinistriwyd, a'r dega o filoedd sydd yn dioddef anafiadau difrifol, yn methu cael bwyd heb do uwch i penna. Dad nefol trigar ha wrth bob sefyllfa o'r fath. Fe weddion y bydd y llywodraethau yn ymateb yn gyflym, yn darparu gwasanaethau ac adnoddau i gael to a lloches a moddion bwyd a dillad i'r bobl hynny, mor gyflym ac sy'n bosib. A gwran unau yn hael wrth i ni gyfrannu arian i'r gwaith a'r dioddefaint sydd. Cofiwn am Ukraine, gan weddio eto am heddwch. Y bydd Rwsia ac arweinyddion wlad Ukraine yn gallu dod at ei gilydd i drafod i atal yr gwrsdaro a'r marw diangen sydd yn digwydd. Ac y bydd arweinyddion Rwsia'n sylweddoli ffolineb o chwenychu a cheisio concro cenedl arall. Tyrd yn dyheddwch i galonnau pobl. Fe wyddiwn hefyd dros yn ffrindiau ac yn aelodau fel eglwys sydd wedi cael amser caled yn ddiweddar. Rhai hynny sydd yn brofedigaethus o golli anwyliaid, galar yn agos i'r wyneb, bydd di yn gefn iddyn nhw ym mhob amgylchiad. Rhai hynny sydd yn sal ac yn dioddef o salwch corfforol. Da ni'n meddwl am glesni yn yr ysbyty a'n gofyn y byddi di'n agos ati ac yn dod â iechyd iddi yn fuan. Da ni'n meddwl am eraill sydd yn gaeth i gartref oherwydd nad ydi iechyd nhw gystal ag y bio. Tyna dadau'n drostynt a gad iddyn nhw deimlod agos atrwydd di o ddydd i ddydd. Meddwl dros y rhai hynny sydd yn dioddef o iselder ysbryd yn methu ymdopi a amgylchiadau bywyd sydd yn gorfod delio hefo bob math o bethau ynghyd estyn i bywyd teuluol a'i perthnasau. Bydd yn gefn iddynt a defnyddia nina hefyd i fod yn gyfryngaid y ras wrth i nina weiddi ar yn cyd aelodau a bod yn barod ein cymwynas. Cliw yn gweddi dros yn gilydd yn yr oedfa hon a thros yn tiluoedd ym mhob man, rhai sydd ar hyd a lled y bryd y prynhawma, a rhai sydd yn byw yn agos, oherwydd y gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist ein hargrwydd. Amen. Dwch i ni ganu yr enw nesaf, ti dad bob llwyth o dan yr hod, bendillian cwrdd er mwyn dy blant. A'r geiriau sydd yn weddill, yr enw nesaf. Gobaith dwi eisiau siarad amdano fo yn ystod y munudau nesaf, a hwnnw'n obaith chrysnogol. Tynnu'ch sylw chi at yr adnod hon. Un Peder, penod un, ar drydedd adnod. Ac os dwi'n cofio nawr, nes i ddim checio hwn cyn i mi ddeud hyn, dwi'n meddwl bod hon y frawddeg hiran y Testament Newydd. O'r drydedd adnod hyd y ddeddegfed yn y gwreiddiol groeg, un frawddeg. Ac wrach bod chi wedi sylwi hynny yn yr darlleniad oedd yn symud ymlaen trwy'r adeg. Na i ofyn i arfon checio hynny yn ystod yr wythnos, fel y mo'n i gallu cadarnhau. Felly, mae Peder yn y fan yma mewn un frawddeg yn deud rhywbeth am obaith chrysnogol. A dim ond torri yr wyneb neu torri'r garw dan ni'n mynd i wneud cyn i ni ddod at fwrdd y cymun hefo'n gilydd. A dyma drydedd adnod o'r benod gynta o llythyr cynta Peder. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw. A mae bydd ymlaen yn weddill yr adnod i sôn mwy am y gobaith bywiol a beth sy'n nghlwm yn yn gobaith ni fel Cristnogion. Mae rhaid ni gofio pan ysgrifennodd Peder y geiriau yma, mi oedd y dyddiad tywyll wedi cychwyn ar yr eglwys Cristnogol fore. Ac erledigaethau wedi dod ar bobl oedd dilyn yr arglwydd Iesu. Mi oedd ma ddienyddio a lladd yn digwydd oherwydd i bod nhw'n ddildio yn ei ffydd, yn dilyn a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr. Ac y fuan wedi ysgrifennu'r llythyr fe gychwynodd y cyfnod erchill o erlid mawr o dan arweiniad Niro. Chi wedi clywed am Niro, dwi'n siŵr y dyn gwallgo hwnnw oedd yn ymerawdwr yr ymerodraeth Rufeinig. Mi gymrodd o yn erbyn Cristnogion ac fe fi o na dan enfawr yn Rhufain. Fe nistroiodd lawer o ddarna pren yr hen dinas ac fe roddodd Niro y bai ar Cristnogion. Ac oedd o'n cyhyddo Cristnogion o losgach oherwydd i pwyslais ar gariad. Mi oedd o'n cyhyddo Cristnogion o fod yn gannibaliaid oherwydd y cymun. Bwyta corff Grist, yfed gwaed, hannibaliaid ydyn nhw. Peidiwch ag ymuno hefo nhw. Dydyn nhw ddim llawn llathan. Mae eisiau chi droi arnyn nhw, a'i herlid nhw, ac agwarad ohonyn nhw allan o'n cymuned ni. A mae'n anodd i ni yng Nghymru ddeall dwinster yr erledigaeth oedd Cristnogion yn ei wynebu yn y cyfnod yma. Oedden nhw'n lladd chi os ydych chi'n Cristion. Ond wythnos dwytha, ni'n gwneud chydig o waith gyfieithu i fudiad Open Doors. Maen nhw'n darparu llyfryn Cymraeg o'r 50 gwlad sy'n weitha am erlid Cristnogion yn y byd. A mi oeddwn ni'n paratoi fideo yr wythnos dwytha hefo'r 10 gwlad weitha. A mae rhywun yn sylweddoli bod Cristnogion o hyd yn cael ei erlid a'i lladd oherwydd bod nhw'n dilyn Iesu Grist yn 2023. Nid yng Nghymru, nid yng Ngwledydd Prydain, ond mewn llawer o wledydd y byd, mae erledigaeth yn parhau. Ac wrth gwrs, mi gafodd Pedr yr apostol ei hun yn ôl yr hanes i ddienyddio ar groesbren a'i ben i lawr yn ôl y traddodiad. Felly, mi oedd Pedr yn gwybod am yr erlid oedd yn cychwyn, mi oedd yn gwybod am y periglon o ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yma, ar ddechrau lythyr, trwy, nid mae'n cychwyn i lythyr, nid trwy gyd ymdeimlo ar hyn oedd yn digwydd, a tynnu sylw at y manylion. Ond yn wir, be mae o'n neud ydy troi sylw y Cristnogion at Dduw. Yn yr sefyllfa, yn yr amgylchiadau dyrus, tywch at Dduw, addolwch Dduw, molwch Dduw. A'r gair agoriadol ydy bendigedig. Bydd o Dduw a thad yr arglwydd Iesu Grist. Bendigedig! Dwi'n addoli Dduw yn y tywyllwch dwi'n ei weld. Dwi'n addoli Dduw yn yr erlid da ni'n ei wynebu fel eglwysi Cristnogol yn y cyfnod yma. Yng nghanol ei hofna a'i hing, mae Pedr yn ei hatgoffa nhw o'r gobaith Cristnogol ac o'r angen iddyn nhw gadw fflam gobaith yn llosgi yn ei mynwes. Dydd Gwyldewi, mae'r sefyllfa sbrydol yn y Gymru Gymraeg yn mynd o drychinebu i waith erbyn hyn. Wrth i ddegaw achosion dirwyn i ben, be da ni'n neud? Myfyrio ar y drychineb yn gyntaf. Gwneud ystadegau o'r drychineb yn gyntaf. Os da ni dilyn patrwm a ganogaeth Pedr, yn eich tywyllwch, addolwch Dduw. Oherwydd ym mhob storm, mae o'n fendigedig. Mae o'n rhagorol. Mae o'n hael. Bendigedig fydd o Dduw a thad yr arglwydd Iesu. A mae o yn sôn am y gobaith sydd ganddo ni, a mae gobaith yn bwysig yn dydy. Yn y byd seciwlar yma, mae llawer o bobl yn byw heb obaith. Mae nhw rhyw fath o obeithio am bob math o bethau, bod yr llywodraeth yn mynd i newid, a fydd pethau'n gwella ar ôl i'r llywodraeth newid. A wedyn ar ôl 10 mlynedd o'r llywodraeth honno, mae nhw'n gobeithio bydd y llywodraeth yn newid eto, a bydd pethau'n well. A da ni'n mynd o un argyfwng i'r llall, yn rhoi yn gobaith yn y man anghywir, oherwydd allwn nhw ddim rhoi gobaith parhaol mewn pethau sydd ddim yn parhau. Y Bryn Richard sgwennodd y geiriau dirdynol, er cur hen, er llawer craith, ni char neb fyw heb obaith. Ni char neb fyw heb obaith. Y bardd arall yn dweud, i'r neb fo'n bryn ei obaith, hir a dwys bydd pob rhyw daith. Mae pobl angen gobaith, maen nhw'n gallu dibynnu arno fo. Mae gobaith yn gyfaill mawr, ac yn Hebreaid, y llythyr at yr Hebreaid, mae'n cael ei gymharu angor yn dydy. Lle yr ysgrifennwyd yma, mae'r gobaith hwn gennym fel angor, angor i'n bywyd, i'n diogel a chadarn. Mae yna gymaint o bobl erbyn hyn sydd heb ffydd yn yw, heb ffydd yn yr arglwydd Iesu, a dydyn nhw ddim yn teimlo bod yna obaith go iawn yn rhan o'i meddwl na'i bodolaeth nhw. Mae y diwad yn dod, os dyn nhw'n lwcus, maen nhw'n cael bywyd go hir, os dyn nhw ddim, maen nhw'n anlwcus. Ond beth ydy'r diwedd? Does na ddim byd mwy na hynny, felly does dim gobaith. A does rhyfedd yn y byd fod gymaint o bobl yn teimlo'n isel. Heb ymwybyddiaeth o Dduw, a'i gariad, a'i hilioni, a trysora i ras ef tuag ata ni. Rata, tri sylw, neu tri paragraffur cyn i ni gymuno ar y geiriau yma. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef i'n geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Na lot mwy ddeun ar hyn fydda i fi grybwyll y prynhawn ma. Gobaith bywiol y Cristion. Peth cyntaf, di ffynhonell yn gobaith ni. Mae Pedr yn pwysleisio, mae Dduw tad yr arglwydd Iesu sydd wedi datgifio ei hun yn yr Iesu ydy ffynhonell ein gobaith ni. Mae o'n deud fel hyn yn Llythyr at y Rifeiniaid, 15fed bennod, a byddai di Dduw ffynhonnell gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffyr, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Dduw, trwy yr arglwydd Iesu sydd yn dod ar gobaith bywiol yma i ni. Yn Iesu mae Dduw wedi datguddio i hun. Mae rhai pobl yn ddigon bodlon i gael rhyw syniad anelwig, niwlog o Dduw. Trwy y creadur i a mae yna Dduw yma yn rhywbeth. The universe is telling me bob math o bethau. Rhyw syniad anelwig o Dduw. Ond ddim rhaid cael hynny. Oherwydd yn Iesu mae Dduw yn datguddio i hun. Ac yn dweud, dyma sydd yn ydw i. Ac wrth edrych ar yn Iesu, da ni gweld natur Dduw a phersonoliaeth Dduw a blaenoriaethau a bwriad Dduw ar ein cyfer ni. Mae peidio sylweddoli na trwy Iesu Grist da ni'n dod i berthynas â Dduw yn arwain pobl i gamddeall pwy ydy Dduw ac yn aml at dilyn addoliaeth. A dwi'n cofio pam o'n i'n ifanc yn Wynidog yn Wrecsam. Oedd teulu wedi gofyn fyddan nhw'n cael bedyddio i fabi. A dwi'n gresi'r cyfeiriad a mynd draw i'r tŷ yn Wrecsam. Dyma fi'n canu'r gloch y tŷ. A dyma fi'n deud wrthyn oedd nhw'n ddi-Gymraeg. I'm the minister of Ebenezer Wrecsam. A dyma'r dyn yn edrych gan y fi yn dweud, wow, you're not what I expected at all as a minister. Oedden nhw wedi tybio, wel, o'n i'n yna i ddegau bryd hynny ac yn ifanc. Oedden nhw hefo darlun o beth oedd Gweinidog i fod. A dyma fi'n cyrraedd ac oedden nhw'n chwalu'r darlun. Mae pobl yn rhyw ddychmygu sydd yn ydy Dduw. Sy'n rhaid ddychmygu? Mae Iesu yn dod. Mae e wedi dod. Mae di cyflwyno Dduw i ni. Ac wrth edrych ar Iesu, da ni sylweddoli a deall a gweld sut un ydy Dduw. A Dduw ydy ffynhonnell y gobaith sydd ganddo ni drwy yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Meddai'r Iesu, mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Felly ffynhonnell yn gobaith ni, yn syml, ydy Dduw. Rai o beth ansawdd y gobaith, a mae defnyddio y gair bywiol, gobaith bywiol ydy'r gobaith Cristnogol. Nid yw'n darfod, dydy o ddim yn peidio bod, dydy o ddim yn diriwio oherwydd amgylchiadau, dydy'r blynyddoedd ddim yn gwneud iddo fo wisgo'n denau, mae'n obaith bywiol. Yn obaith sydd yn adnewyddu hun, yn obaith sydd yn adnewyddu ni fel pobl Iesu Grist. Chyfo, mae'n bobl efo rhyw fath o obaith heb Dduw a heb Iesu Grist, ond rhyw fath o wishful thinking ydy o'n aml iawn ynddo. Dwi'n gobeithio bydd y peth ar peth yn digwydd. Dwi'n gobeithio. Ond ystyr hynny mewn gwirionedd ydy yn bod ni'n dymuno i rywbeth ddigwydd, ac wneud yn gobeithio o ddifri. Ond mae'r gobaith Cristnogol yn llawer mwy na wishful thinking, oherwydd na Dduw ydy'r awdur y gobaith Cristnogol yn yr Iesu. Mae di sylfaenu ar gariad Dduw yn Iesu Grist. Mae o'n obaith parhaol drwy y bywyd hwn sydd yn hadnewyddu drwy droion yr yrfa, yn bywio cae, yn cynnal, yn ysbrodoli ar hyd y daith, trwy angau i dragwyddoldeb. A sylwch be mae Peter yn dweud yn yr adnod nesaf. Oddi wrth y meirw, i etifeddiais na ellir, na i difrodi, na i difwyno, na i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi sydd trwy ffydd dan warchodaeth gallu Dduw. Mae'r gobaith Cristnogol yn un parhaol os da ni'n rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. Drwy salwch, drwy ddiweithdra, drwy ddigartrefedd, drwy broblema, mae'r gobaith ganddo ni. Oherwydd dydy o ddim yn dibynnu ar amgylchiadau'n bodolais ni, ond mae'n dibynnu ar gariad rhyfeddol Dduw yn Iesu Grist. A does na neb yn cael dwy'n y gobaith hwnnw. Oddi arna ni fel Cristnogion. Mae mo'n obaith gwahanol dydy i'r wishful thinking ma sydd yn digwydd. Oherwydd yn Iesu, dan ni'n ddiogel beth bynnag a ddawi'n rhan. Beth bynnag sydd yn digwydd i ni. Na hi weld, mae yna elfen o hyn yn yr Hen Testament lle mae Duw yn sôn am Canaan. Gwlad Canaan. A mae'n deud wrth yr Iddewon, dwi am eich arwain chi wlad Canaan. Mae hwnnw'n sicr i chi. A mae Duw yn arwain nhw i wlad yr addewid yn y fan honno. A yn y fan honno mae nhw'n cael cartref. A mae'r gobaith yn eu cynnal nhw ar y daith. Mae'r gobaith yn imbiwiol ar y daith. Ansawdd y gobaith, biwiol. Ac yna y trydydd peth i gloi ydy sail ein gobaith. Sylwch ar y geiria, o'i fawr grigaredd fe barodd ein geni ni o'r newydd, a da ni'n credu'n Iesu Grist, da ni'n cael bywyd newydd a'n geni o'r newydd. I obaith biwiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Da ni yn tueddu i feddwl am obaith fel rhywbeth falle sy'n deithio'r gorffennol, neu atgyfodiad yr Iesu rhywbeth sydd yn y gorffennol. Ond mae'r atgyfodiad yn golygu fod gwaith Iesu Grist ar y groes yn gyflawn. Cael cyflog bechod yw marwolaeth. Os da ni bechaduriaid, da ni marw, a mae'r farwolaeth honno yn dragwyddol. Ond yn Iesu, y groes a'r atgyfodiad, mae'r hyn sydd yn gwahanu ni oddi wrth Dduw yn cael ei ddileu drwy farwolaeth. A mae atgyfodiad o'n deud, gorffenwyd. Allwch chi ddod at Dduw. Mae'r gobaith yn un sicr. Y funud y cododd yr Iesu o'r ber, newidiodd rhagolygon dynoliaeth yn llwyr. A mi oedd y apostolion trwy'r adeg yn pwysleisio hyn. Fel yn Actau 4, a nerth mawr, roedd yr apostolion yn rhoi tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A gras mawr oedd arnyn toll. Mae ganddo ni obaith biwiol. Oherwydd fod Iesu wedi marw trosta ni, ac atgyfodi ar y trydydd dydd. Da chi'n ymdeimlo ar gobaith. Da chi'n ymwybodol o'r gobaith. Beth ydych sefyllfa chi heddiw yma? Ydych chi'n anobeithiol? Mae Duw yn yr Iesu'n rhoi gobaith biwiol i ni. Da ni'n gwybod fod y gobaith hwnnw'n sicr oherwydd Iesu Grist a'i atgyfodiad. Mae o wedi cario'r dydd. Mae'r atgyfodiad yn cynhyrchu gobaith biwiol. Oherwydd i fod o'n datgan, mae Iesu Grist yr hwn a groesoeliwyd ac a fu farw ydy'r Mesia. Mae o'n datgan fod gwaith achubol Duw wedi gyflawni a'i fod yn effeithiol. Ac mae drws bywyd tragwyddol wedi agor i ni fel Cristnogion a phresenoldeb yr ysbryd glân. Peidiwch â gwrando ar y byd anghrediniol yma heddiw sydd yn deud pethau gwahanol i hyn. Dyma'r efengil, dyma'r gobaith, dyma'r gwirionedd sydd ganddo ni. Er mwyn i enw, amen. Dwi'n chi'n ei gannu'r emyn nesaf mawr ygwr, ac yn syth ar ôl yr emyn yma, da ni'n cymuno hefo'n gilydd. Mawr ygwr di o Dduw am bob gelfyddyd gain, am harddwch ffyrdd a llun, am bob melyster sain, yr emyn nesaf. Cymun, gai gyfeirio ar hyn hynny sydd wedi bod yn sal yn ddiweddar. Da ni'n meddwl am glesni Wettleton, mae'n parhau yn ysbyty'r brifysgol ac fe gafodd hi driniaeth arall yr wythnos diwethaf. Mi fyddai'n taro hibio i gweld ti fory i weld sut mae pethau erbyn hyn. ond mae hi'n cofio'n anwyl iawn at bawb ohonach chi. Margaret Jones yr Eglwys Newydd ddim wedi bod yn teimlo yn dda yn ddiweddar, a da ni'n meddwl am Margaret ac am y driniaeth mae hi yn ei gael. Mae'r hiws wedi dal yr hen Covid yr wythnos dwytha, ac oedd hi'n ymddiheuro na bydda hi'n bresennol yn y gwasanaeth. Oedd hi'n swnio yn syndod o dda ar y ffôn ddoe, ac yn cofio ata chi i gyd, a da ni'n dymuno gwellhad buan iddi. A da ni jyst yn diolch i'r arglwydd am brechiadau dydan. Da ni'n diolch am y pigiadau na da ni wedi cael dros y ddwy flynedd ddwytha. A hefyd mae Helen Hilling yn derbyn triniaeth yn gyson o ysbyty Felindre yn y fan yma. Ond Helen Hilling yn syndod o dda hefyd, a da ni diolch am y triniaethau da ni'n gymryd mor ganiatal yn yr ysbytau yma. Ac yn diolch i'r arglwydd am feddygon a nyrsys ac ymchwilwyr a moddion da ni yn ei derbyn. Gawn ni gydweddio. Arglwydd wrth i ni ddod at fwrdd y cymun. Da ni ddim am wneud hyn yn ddifeddwl ac ar frys. Pobl frysio gyda ni'n aml iawn erbyn hyn. Isio gwneud pethau ar wyb ac yn ffwrbwt ac yn ddifeddwl. Da ni'n isio gwneud hyn y prynhawn yma. Da ni gofyn yn ostynedig y bydd dysbryd glân yn ein helpu ni o gymuno mewn ffordd sydd yn urddasol yn dolwg di ac sydd yn bwyllog. Wrth i ni fyfyrio ar aberth rhyfeddol Iesu Grist ar groes Calfari. Cofio fod yr hoelion hynny wedi dyrnu i'w ddwylo a'i draed oherwydd yn alimuddod ni ac oherwydd yn cyflwr ni, sef yn bod ni yn bechaduriaid ger bron Duw perffaith, oedd yn dymuno i ni fyw yn berffaith yn hunan. Fe wisgodd goron draen, oherwydd ymfydrwydd yn meddyliau a'n geiriau a'n gweithredoedd ni. Fe ddioddefodd y bicell yn ei ochr. A marw yn y fan honno, yn ostynedig. Gan gymryd ar ei ysgwydda y cos, ddyla ni fod yn ei dderbyn am yn anuddfudod. Dylidd di ar ei ysgwydda. A rhyfeddod yw fod mell y llid hwnnw wedi diffodd yn y gwaed. A fod ei farmolaeth yn cymodi ni hefo ti. Fod ei waed o'n yn glanhau ni o ddi wrth bob amherffeithrwydd. A bod ni drwy yr arglwydd Iesu yn cael yn golchi'n lan i sefyll ger bron yn criwy, fel petasa ni yn berffaith. Gad i ni gnoi cil dros dy gariad rhyfeddol sydd yn gweithredu fel hyn yn yr arglwydd Iesu. Ond nid gan y tywyllwch, nid gan farwolaeth yr oedd y gair terfynol, ond gan atgyfodiad Iesu ar y trydydd dydd, yn seinio buddugoliaeth dros y cwbl ac yn arwydd clir bod ei waith yn effeithio er mwyn dod â iachawdwriaeth i ddynoliaeth anghennus. Rhaid a gadael i ni rithro i gymuno, ond i brofi dy gariad a dy ras ac i addoliad grynhoi yn yn calona mewn ffordd arbennig yn ystod y munudau hyn sydd yn distewi lleisiau'r byd yma, lleisiau amffyddiaeth, anghrediniaeth a chefnu arna ti. Gad i ni glywed y lais di yn yn gwahodd at y cariad yn yn cymell i ffydd yn yr arglwydd Iesu ac ildio i'n bywydau iddo ef. Wrth wneud hyn,
Da ni gweddio dros yn teulu yn y ffyr. Bobol hynny aenwyd ar gychwyn y weddi hon, sydd angen rhan yn y gweddia fel chwiorydd a brodyr yn Ebenezer. Y sal, y pryderus, y rhai sydd yn methu ac yn dopi, boed i ti fod yn nerth ac yn gynhaliaeth iddynt. Ac yn awr, boed y bara hwn i'n ffydd ni, yn gorff yr arglwydd Iesu a ddryllwyd troson, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni, yn waedd yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Yn enw'r gweredwr. Amen. Mewn i fyddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch ef ei torodd ac ei rhoddodd iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef i gofio amdano. Fe ganwn yr emyn olaf ar yng nghyste. Dadiwn. Yn eiden, cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y gwlyth, yr emyn olaf ar yng nghyste. Diolch am eich cwmni, diolch i'r tîm am eu gwaith. Mae yna banad yn y caffi yn dilyn y gwasanaeth, rhyngo ni a Llanllanast. Felly gwnewch eich gorau i aros am ddisgled a bisgien bach hefo ni. Gawn ni'r ein gofal i'r arglwydd. Gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariadu, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.